Dobrodošli, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 12. februar, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu. U neelektrisanoj atmosferi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Zagrebu.
Mislim da smo danas otvorili važno pitanje u budućnosti, da će se stvari kretati bar u nekom smislu na bolje i da ćemo, ako ništa, poslušati jedni drugi.
Ešref Ajaz, brat Kurda Cevdet Ajaza, koji je i pored brojnih apela UN-a i grupa za ljudska prava isporučen Turskoj, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja sam kao njegov stariji brat apsolutno spreman da preduzmem sve, da tužim i državu Srbiju i Ministarstvo pravde države Srbije, kao i ministra unutrašnjih poslova Srbije, zato što su oni njega potpuno bespravno isporučili.
Uz pripreme za obilježavanje 10. godišnjice nezavisnosti političke elite na Kosovu u dilemi koju zastavu da postave u Prištini, albansku ili kosovsku.
Odeljenje državnog protokola, koji deluje pod Ministarstvom spoljnih poslova Kosova, donio je odluku da se pored albanske zastave u utorak podigne i kosovska.
Poslušajte i koje će benefite Bosna i Hercegovina imati od članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, a analizirali smo i kakav je odnos između zakonodavne i sudske vlasti u Crnoj Gori. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovske vlasti nisu uspjele da osiguraju informacije iz Beograda u vezi rasvjetljavanja ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića 16. januara u Sjevernoj Mitrovici. Ministarstvo pravde Kosova je uputilo 4 pismena zahtjeva vladi Srbije, ali još nijedan odgovor nije stigao. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da pitanje Kosova nije završeno, već da je za njegovo rješenje potreban dijalog Beograda i Prištine. Nakon sastanka sa austrijskim vicekancelarom Heinz Christianom Straheom, Dačić se zahvalio Straheu što nije promijenio stav prema Srbiji kada je došao na vlast. Austrijski vicekancelar izjavio je da problem sa Kosovom nije dugoročno riješen i da je potrebno da Beograd i Priština nađu kompromis kojim bi se uvažile i potrebe Srba. Predsjednik Slovenije Borut Pahor ocijenio je u Prištini da Kosovo i Slovenija imaju odlične odnose. Na preskonferenciji, nakon susreta sa predsjednikom Hašimom Tačijem, Pahor je, komentarišući strategiju proširenja za Zapadni Balkan, rekao kako je strategija u načelu dobra, ali ima nejasnoća i pitanja koja zahtijevaju poboljšanja. Šef makedonske diplomatije Nikola Dimitrov sastaje se večeras sa grčkim kolegom Nikosom Kocijasem u Beču, a s jutra će zajednički imati sastanak sa UN-ovim posrednikom za rješavanje spora oko imena Makedonije Metijom Nimicom. Pregovori Atine i Skoplja ove su sedmice intenzivirani. Crnogorski premijer Duško Marković boravit će 14. i 15. februara u zvaničnoj posjeti Kosovu. 6. februara Markovićeva posjeta Kosovu odgođena je zbog magle na aerodromu u Prištini. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik položio je danas u istočnom Sarajevu vijenac na spomen obilježje bivšem ruskom ambasadoru pri Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine uputit će u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama izbornog zakona BH, kojim će predložiti spuštanje cenzusa na 10. Na ovaj način bi bila znatno olakšana budućnost usvajanja mandata u svim organima zakonodavne vlasti na nivou BH, smatraju u SDP-u. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić izjavio je u Sarajevu da se posljednjih godina bilježi porast ilegalnih migranata koji dolaze u zemlju, što je naročito izraženo od početka ove godine.
2017. ta brojka se povećala na nekih 754, da bi već sada imali brojku od nekih 458 ilegalnih migranata.
U Beogradu je održana komemoracija povodom smrti glumca Nebojše Glogovca, koji je nakon kraće i teške bolesti preminuo u petak u 49. godini života. Glumica Nataša Ninković.
Od prvog trenutka na našoj klasi se nije postavilo pitanje da li si ti onaj pravi. Bilo je samo pitanje koliko daleko i visoko ćeš da poduš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski istražitelji pokušavaju da utvrde uzrok udesa aviona blizu Moskve, u kojem je poginulo svih 65 putnika i članova posade u nedjelju. Ispituju se sve pretpostavke. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je saučešće ruskom kolegi Vladimiru Putinu zbog avionske nesreće. Dvojica lidera su u telefonskom razgovoru razmotrili situaciju na Bliskom istoku, posebno palestinsko-izraelske odnose. Gradonačelnik Ankare Mustafa Tuna najavio je plan da ulicu u kojoj se nalazi američka ambasada preimenuju po trenutnoj turskoj ofanzivi Maslinova grana u Siriji, koja sve više produbljuje tenzije između Turske i Sjedinjenih Američkih Država. Bivši gruzijski predsjednik, sada ukrajinski opozicionar Mihail Saakašvili, je optužen da je podsticao na državni udar u Ukrajini prošlog ljeta, uhapšen je u Kijevu i protjeran u Poljsku. Saakašvili je po dolasku u Varšavu optužio Rusiju, Gruziju i Ukrajinu da, citat, žele da ga se otarase, te je apelovao na svoje pristalice da ostanu mirne.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Događaj dana u regionu. Danas u Zagrebu niz pozitivnih poruka poslato je sa susreta hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji se nalazi u službenoj dvodnevnoj posjeti Hrvatskoj. Obje strane očekuju da će manjine u ovim državama profitirati od današnjih susreta. Eniš Zebić bilježi.
Posvećenost budućnosti i rješavanju otvorenih pitanja u svijest oko prošlosti nema konsenzusa. Poruka je sa današnjeg susreta predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i njenog gosta iz Srbije Aleksandra Vučića. Dogovoreno je da se još dvije godine bilateralno pregovara o granici, ako se ne postigne dogovor da se ide na obavezujuću arbitražu. Srpska strana donijela je dokumente koji će rasvijetliti sudbinu tri osobe nestale ratu u Hrvatskoj. Kao prioriteti navedeni su položaj hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj. Predsjednik Vučić nakon današnjeg sastanka očekuje pomake nabolje u položaju srpske manjine u Hrvatskoj. On je kazao da je sa premijerkom Brnabić dogovorio da srpski dužnosnici sljedećih 100 dana ni na koji način ne kvare atmosferu u odnosima sa Hrvatskom.
Mislim da smo danas otvorili važna pitanja u budućnosti, da će se stvari kretati bar u nekom smislu na bolje i da ćemo, ako ništa, poslušati jedni druge. I da budem iskren, nemam nikakav problem ako sam ja konj, ili ako sam baraba, ili ako sam četnik i početnik, i ako nisam, ukoliko će Srbi u Hrvatskoj da žive dobro i ukoliko će Srbi u Hrvatskoj da budu zadovoljniji.
To je bila i njegova referenca na retoriku današnjih prosvjeda povodom njegovog dolaska. Povodom govora mržnje na tim prosvjedima, hrvatska predsjednica imala je poruku za hrvatsku i srpsku javnost.
Mi ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s rubova političkog spektra diktiraju politiku. Politiku, međudržavne odnose moramo definirati mi, državnici, i naravno ogromna većina naših građana koja podržava posjet predsjednika Vučića Hrvatskoj, zato što jednostavno moramo razgovarati o pitanjima koja opterećuju naše odnose.
Socijaldemokratski zastupnik i bivši pomoćnik ministra vanjskih poslova Joško Klisović u izjavi za naš program pozdravlja konkretne pomake na bolje, uz dodatak da bi posao sada sa hrvatske strane trebala preuzeti vlada koja je zato po ustavu i zakonima i zadužena.
U svakom slučaju, evo, ipak jedan doprinos smirivanju napete situacije između dvije države, do koje su proizveli upravo oni koji se danas sastaju, odnosno njima podređene osobe. Dakle, nije ona sama nastala od sebe, jel? Stvorila je hrvatska i srpska politika.
Vučić je sa suradnicima bio na radnom ručku kod hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. Ratna odšteta Srbije Hrvatskoj bila je jedna tema, a stavovi se tu razlikuju, potvrdio je srbijanski predsjednik. Teme razgovora bile su iste kao i kod predsjednice, s tim da vlada, za razliku od nje, ima mandat za njihovo rješavanje. Ovaj predsjednik otvorio je hrvatsko-srpski biznis forum u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Ekonomska suradnja je u konstantnoj uzlaznoj putanji. U ožujku se otvara predstavništvo Hrvatske gospodarske komore u Beogradu, a Privredna komora Srbije otvorit će svoj ured u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Na politici je da olakšava put biznisu, kazala je predsjednica Grabar-Kitarović.
Napredak u političkim odnosima između Hrvatske i Srbije važan je za naša gospodarstva i može pomoći jačanju naših odnosa u području trgovine, ulaganja i turizma.
Predsjednik Vučić pozvao je hrvatske građevinare da se jave na natječaj za izgradnju tri nova klinička centra i više milijuna stambenih kvadrata za pripadnike vojske i sigurnosnih službi.
Javite se, zato što, sasvim otvoren da budem, u ovom trenutku mi nemamo kapacitete u građevinskim kompanijama da to sve preuzmu na sebe. Tako da, sasvim ste dobrodošli i vjerujem da ćemo i time pokazati našu otvorenost, da je to dobro za Srbiju, mislim da je dobro za hrvatski biznis, ali mislim da je to dobro za naše sveukupne odnose i da će da bude veoma, veoma lekovito.
Dvoje predsjednika se večeras u Zagrebačkoj pravoslavnoj gimnaziji družilo sa polaznicima Političke akademije Srpskog narodnog vijeća, a potom su zajedno otišli na razgovor kod zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića. Prije podne su u središtu Zagreba održana dva prosvjeda povodom Vučićeve posjete, jedan organizaciji Udovica hrvatskih branitelja na kojem se na Trgu bana Jelačića okupilo 200-tinjak sudionika i drugi sa 20-tak sudionika pred prostorijama Srpskog narodnog vijeća. Protekli su bez incidenata, osim što je na ovom masovnijem prosvjedu jedna osoba privedena zbog sadržaja transparenta kojeg je nosio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dva mjeseca nakon što je Kurd Cevdet Ayaz iz Srbije izručen Turskoj, gdje oslužuje 15-godišnju kaznu zatvora, njegov brat Ešref Ayaz kaže da je riješen da pred međunarodnim institucijama pokrene pitanje odgovornosti za potez koji je učinilo Srpsko ministarstvo pravde. Podsjetimo, Srbija je 23. decembra prošle godine izručila ga uprkos zahtjevu Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija da to u slučaju Cevdet Ayaza ne čini, s obzirom da je sud u Strasburu za ljudska prava utvrdio da je Ayaz prilikom ranijeg pritvora u domovini bio izložen torturi. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem Ešref Ayaz govori najprije o potezima koje je spreman da preduzme.
Ja sam kao njegov stariji brat apsolutno spreman da preduzmem sve da tužim i državu Srbije i ministarstvo pravde države Srbije, kao i ministra unutrašnjih poslova Srbije, zato što su oni njega potpuno bespravno isporučili. Po meni isporučen je iz političkih razloga.
Kaže Ešref Ayaz, pre svega ukazujući na ocjene Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija. Cevdet Ayaz se trenutno nalazi u zatvoru Silivri u Istanbulu. Jelena Sesar, saradnica Amnesty Internationala u Londonu, kaže da predstavnici ove globalne organizacije aktivista za ljudska prava nemaju nikakav pristup osobama izručenim Turskoj.
Od propalog pokušaja udara u julu 2016. čak i organizacije koje su ostale da funkcionišu još uvijek u Turskoj nemaju pristup ni pritvorskim ni zatvorskim jedinicama i mislim da generalno im je ograničena sloboda kretanja. Međutim, Turska istorijski ima problem. Ona podvrgava političke zatvorenike, pogotovo one kurdske nacionalnosti, tretmanu koji se smatra ozbiljnim narušavanjem temeljnih ljudskih prava. Tokom prethodnih godina Amnesty i druge organizacije su dokumentovale sistemska kršenja ljudskih prava. To uključuje i neosnovan pritvor, mučenje, kao i sudske procese koji nisu bili u skladu sa principima poštenog i nepristrasnog suđenja.
Prema podacima nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, Cevdet Ayaz je uhapšen 2001. godine kod mesta El Azik tokom odsustva iz kasarne u kojoj je služio vojni rok. U ovoj organizaciji navode da Ayaz nikada nije bio u Partiji slobode Kurdistana, militantna grupa koja se bori za nezavisnu kurdsku državu u istočnim i jugoistočnim delovima Turske, kako su pisali mnogi mediji. Posle hapšenja odveden je u odjeljenje za antiterorizam u Diyarbakiru, gdje je dao izjavu bez prisustva advokata koja je kasnije protiv njega korišćena i vodila ga ka izricanju zatvorske kazne.
Bio sam prisutan kada je bio prvi put uhapšen. Potvrđujem da je on bio izložen strašnoj torturi, uključujući i njegove polne organe. Kada sam ga tada obišao, on nije bio u stanju da ustane, da hoda, bio je u zaista jako lošem stanju.
Da je Cevdet Ayaz mučen, nisu samo tvrdnje njegovog brata. Po odluci Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz 2006. Turska je Ayazovim boravkom u pritvoru povredila njegovo pravo na slobodu i bezbednost. Odlukom da ga izruči Turskoj, Srbija je Ayaza, naveli su Komitetu protiv torture UN-a, izručila samom izvoru torture. Ešref Ayaz o trenutnim uslovima u kojima se nalazi njegov brat.
Situacija je kao u svim zatvorima, Cevdet izdržava. Naravno, moj brat sada, od kako služi tu 15-godišnju zatvorsku kaznu, nije izložen torturi. Međutim, svi mi smo izloženi torturi. On je izložen torturi zato što potpuno nevin leži u zatvoru, zatim njegova cela porodica. On ima ženu, ima dvoje dece, ima mene starijeg brata, ima porodicu. Ja živim u Jalovi, njegova porodica u jednom drugom gradu, mi smo u stalnom stresu. To je jedna vrsta torture za našu celu porodicu.
Inače, Ayaz je uspeo da pre izricanja kazne u periodu odbrane sa slobode napusti Tursku. Put ga je vodio do Srbije, gdje je Viši sud u Šapcu 1. decembra prošle godine utvrdio da su ispunjene pretpostavke za njegovo izručenje, dok je rešenjem Apelacionog suda u Novom Sadu 13 dana kasnije odbijena njegova žalba. Ministarki pravde Srbije Neli Kuburović je ostalo samo da potpiše odluku o ekstradiciji, što je, uz objašnjenje da je zahtjev iz Ujedinjenih nacija stigao kasno, i učinila. Iz UN-ovog komiteta demantovali su tvrdnje o kašnjenju. Slične ocene stigle su iz Amnesty Internationala.
Srbija je potpisala sve te dokumente i samim time ona je bila obavezna da ispoštuje taj princip. I taj princip je itekako aktualan u kontekstu ekstradicije, ne samo vezano za pitanje izbjeglica.
Jelena Sesar također podsjeća da je u Zapadnoj Evropi donet niz privremenih mera koje su stopirale ekstradicije, te da se u sličnim okolnostima trenutno nalazi Hrvatska po pitanju Kurda Nuretina Orala, čije izručenje također traži Turska. Ustavni sud Hrvatske doneo odluku o privremenom odlaganju izručenja sve dok se ne donese konačna odluka o podnetoj ustavnoj tužbi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Dio građana Kosova traži da se kosovska zastava vrati na jedan od glavnih kružnih tokova u Prištini, koji je prije nekoliko godina zamijenjena albanskom. Kako ističu, državni simboli moraju da se poštuju. Analitičari u zemlji navode da državni simboli, himna, zastava te grb, obično ujedinjavaju građane, ali na Kosovu ni 10 godina od proglašenja nezavisnosti to još uvijek nije slučaj. Amrazinjeli.
Uoči 10. godišnjice od proglašenja nezavisnosti Kosova, u Prištini se vodi polemika o albanskoj zastavi koja se nalazi na jednom od glavnih kružnih tokova na ulazu u grad sa glavnog magistralnog puta, koja je pre nekoliko godina zamijenila kosovsku zastavu dolaskom Špenda Metije i Samoopredeljenja na poziciji gradonačelnika Prištine. Na društvenoj mreži Facebook pokrenut je zahtjev da se na tom kružnom toku uoči 17. februara vrati zastava Republike Kosova. Nismo protiv albanske zastave koja ima simboliku za ceo naš narod, ali povodom praznika 17. februara, 10. godišnjice od proglašenja nezavisnosti, od opštine i od gradonačelnika Špenda Ahmetija, tražimo da se postavi zastava nezavisnosti, zastava Republike Kosova. Navodi se u grupi. Preko 1500 osoba su izrazili zainteresovanost za ovaj događaj. U komentarima oni koji su podržali inicijativu navodi se da se niko ne suprotstavlja albanskoj zastavi, već da se pored nje treba podignuti i kosovska radi poštovanja. Ukoliko ne volimo i ne poštujemo sebe, onda ne možemo da očekujemo da nas voli i poštuju drugim, napisao je Ibrahim Krasnići. Kosovo će postati onako kako Kosovari žele da postane. Isto je i sa zastavom. Ona će se poštovati od drugih onda kada za Kosovare bude razumljivo da poštuju svoju zastavu, napisao je Tukaći Nalji Musaj. Gradonačelnik Prištine Špenda Hmeti ubrzo se oglasio na istoj društvenoj mreži, navodeći da se postavljanje državnih simbola reguliše zakonom o državnim simbolima i zakonom o državnom protokolu, a čiji je zadatak da reaguje u ovakvim slučajevima tokom državnih praznika. Verujem da se zna da je 10. godišnjica državni događaj, dodaje on. Nakon toga, odeljenje državnog protokola, koji deluje pod Ministarstvom spoljnih poslova Kosova, donuje odluku da se pored albanske zastave u utorak podigne i kosovska. Analitičari u zemlji navode da državni simboli, himna, zastava te grb obično ujedinjuju građane, ali na Kosovu ni 10 godina od proglašenja nezavisnosti to još uvijek nije slučaj. Publicista Miljazim Krasnići, profesor na katedri žurnalistike Univerziteta u Prištini, ističe da još uvijek postoji konfuzija po pitanju simbola kao i po pitanju ideološkog pozicioniranja kosovskih Albanaca. Kako dodaje, građani su i dalje podeljeni u dve struje, jedna koja ima iluzija o ujedinjavanju sa Albanijom i druga koja je za nezavisnost Kosova. Prva struja je agresivna u retorici i delovanju i tako je uplašila drugu, dodaje Krasnići. Za takvu situaciju kriva je politička klasa koja se, kako dodaje, igra simbolima. U normalnim uslovima simboli se nazivaju simbolima, ali bi trebali da budu mitovi. Mit kojim se mobilizuje države i građani jedne zemlje. To se kod nas ne dešava. Glavna krivica za to jeste ideološka konfuzija i računice kojima se bavi politička elita, ali i javno obrazovanje. Tokom svih ovih godina javno obrazovanje nije imalo jasnu platformu o tome kako da se afirmišu državne vrednosti i kako da se postigne identifikacija građana u ovoj državi, ističe Krasnići. A sociolog Šemsi Krasnići posjeća kako se državni simboli koji su predstavljeni onda kada je Kosovo proglasilo nezavisnost nisu prihvatili s nekim posebnim emocijama kod kosovskih Albanaca. To zato što su se dugo godine identifikovali nacionalnim albanskim simbolima. Državni simboli su se pojavili na neki način iznenada jer građani su očekivali državu, očekivali su nezavisnost, ali simbole takvi kakvi su nisu. Smatram da su se građani sad u velikoj meri pomirili sa realnošću i shvataju da su ti simboli državni. Ali oni nacionalni, međutim, ostaju i dalje simboli pod kojima se identifikuju u nacionalnom smislu, dodaje sociolog Krasnići. A s druge strane, Kosovo međutim ne peva ni svoju himnu, himna koja se intonira i dalje bez teksta i za sada nema nagoveštaja da će ga uskoro i biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
U nastavku poslušajte koje će koristi BH imati od članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, profesor ekonomije iz Banja Luke Zoran Pavlović.
Velika prednost u odnosu na one koji nisu članice u međusobnim trgovinskim aranžmanima, dogovorima i standardima koji se primenjuju unutar same zemlje.
Slučaj Savjeta javnog servisa RTCG otkrio odnos između sudske i zakonodavne vlasti u Crnoj Gori. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ovaj slučaj prije svega svjedoči o slabosti crnogorskih institucija, jer ovdje je skupština pala na djelo.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina će ove godine postati punopravna članica Svjetske trgovinske organizacije, potvrdio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BH Mirko Šarović po povratku sa završenih pregovora održanih u sjedištu organizacije u Ženevi. Ekonomisti kažu da će BH imati benefita od članstva u ovoj organizaciji, a mnoge obaveze zemlja je preuzela već tokom procesa pregovaranja. Slušamo Mirnu Sadiković.
U sjedištu Svjetske trgovinske organizacije u Ženevi krajem protekle sedmice održani su završni pregovori na kojima je usvojena mapa puta za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u toj organizaciji. Prema podršci koju je Bosna i Hercegovina dobila od članica Svjetske trgovinske organizacije, već u jesen mogla bi status posmatrača zamijeniti punopravnim članstvom, kazao je za bosansko-hercegovačke medije po povratku ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Od početnih 1600 tarifnih linija Bosna i Hercegovina je uspješno ispregovarala zaključno sa ovim završnim pregovorima od prije nekoliko dana za sve tarifne linije koje smo usaglasili.
Bosna i Hercegovina usaglasila je uslove sa Ukrajinom prošle godine. Sada je postignut sporazum i sa Brazilom, te je ostalo još do maja ispuniti i neke zahtjeve koje je postavila Rusija. Ministar Šarović kaže da Rusija traži da Bosna i Hercegovina ima propise kao druge zemlje o označavanju goriva veće kvalitete na pumpama, što do sad nije bio slučaj. Također je u planu i razgovor o pristupu tržištu Ruske federacije. S druge strane, njihov interes su poljoprivredni proizvodi i žele lakši pristup tržištu Bosne i Hercegovine, objašnjava Šarović. Stupajući u punopravno članstvo, Bosna i Hercegovina imaće niz pogodnosti, objašnjava profesor Zoran Pavlović sa Banjalučkog ekonomskog fakulteta.
Velika prednost u odnosu na one koje nisu članice u međusobnim trgovinskim aranžmanima, dogovorima i standardima koji se primenjuju unutar same zemlje. Ovo je dobra škola ili bit će dobra škola ili praksa za sve u Bosni i Hercegovini koji su u proizvodnji i ponudi usluga, kako bi praktično na taj način se dodatno certificirali ili osposobili da poštujemo standarde propisane Svjetskom trgovinskom organizacijom i uslovima koje ta organizacija zahtjeva svoju članicu.
Bosna i Hercegovina članstvom u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji ulazi u sistem vladavine prava, navodi profesorica Snježana Brkić sa Sarajevskog ekonomskog fakulteta.
Bosna i Hercegovina je u društvu svega 20 zemalja koji su posmatrači i koje su izvan tog sistema. Trenutno u svakom momentu na vas se mogu primijeniti strožiji uslovi u trgovini nego na članice Svjetske trgovinske organizacije. Postajemo znači dio velikog sistema gdje možemo koristiti određena pravila koja proizilaze prije svega iz klauzule najpovlaštenije nacije, što znači da vam nijedna zemlja članica ne može primijeniti teže uslove pri uvozu i obračunu carina i tako dalje u odnosu na robu iz ostalih članica Svjetske trgovinske organizacije.
Što se tiče obaveza koje Bosna i Hercegovina dobija ovim članstvom, neke od njih su već preuzete, podsjeća profesorica Brkić.
Mi smo već primijenili trgovinsku liberalizaciju mnogo veću nego što je posjeduju već neke članice Svjetske trgovinske organizacije. Tokom pregovora unilateralno, znači bez reciprociteta, smo smanjivali svoje uvozne barijere, znači dosta toga je već Bosna i Hercegovina i uradila.
Bosna i Hercegovina je pregovore za članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji započela još 1999. godine. 2013. godine došlo je do zastoja u pregovorima sa Ukrajinom, Brazilom i Ruskom federacijom. U bilateralnim razgovorima s Brazilom i Ukrajinom dogovor je postignut. Očekuje se uskoro i dogovor sa Ruskom federacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kontroverzni slučaj člana Savjeta medijskog javnog servisa Crne Gore Gorana Đurovića, koga je Skupština na osnovu odluke Agencije za sprečavanje korupcije razriješila te funkcije, a sud potom, nakon Đurovićeve žalbe na odluku stavio van snage, razotkrila je mnogo krupniji problem u Crnoj Gori, a to je odnos između grana njene vlasti. Naime, zakonodavna vlast, odnosno parlament, smatra da nije u obavezi da poštuje odluke suda, što u nevladinom sektoru tumače kao skandal sa dalekosežnim posljedicama. Svjedočili sve to zapravo o dubini političke krize u Crnoj Gori, koja se već duže u takvom stanju nalazi, pitanje je na koje odgovor potražio Dimitrijevićević.
Ovaj slučaj prije svega svjedoči o slabosti crnogorskih institucija, jer ovdje je Skupština pala na djelo, ona se ne ponaša kao institucija, ona se ponaša kao isturena partijska ruka.
Tako direktorka Centra za građansko obrazovanje, politička analitičarka Daliborka Uljarević, gleda na to što crnogorski parlament uporno odbija da ispoštuje odluku suda da Gorana Đurovića privremeno vrati na mjesto člana savjeta RTCG-a, obrazlažući to stavom da odluke Skupštine niko ne može da preispituje. Ono što po mišljenju Uljarević posebno zabrinjava jeste i ćutanje vrha pravosuđa na napade koji dolaze od zakonodavne grane vlasti.
Moje mišljenje je da su zvanične reakcije Skupštine Crne Gore i nekih od čelnika Demokratske partije socijalista koji stupaju povodom ovog pitanja skandalozne, jer one ukazuju na elementarno pravno neznanje i praktično šalju poruku priznajem samo sud svoje partije, čime se na najgrublji način ponižava crnogorsko pravosuđe.
Da je parlament u obavezi da ispoštuje sudsku odluku o vraćanju Đurovića na funkciju člana savjeta RTCG-a do konačne odluke suda, u petak je usred crnogorskog parlamenta posrtao niko drugi nego Johannes Hahn, evropski komesar, koji je u Crnoj Gori boravio prezentujući strategiju Brisela o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan.
Obaveza je da se prihvati ta presuda, da se ispoštuje presuda, da se presuda ispoštuje i implementira.
No da pravna rašomonijada oko statusa Đurovića, koji je ispred nevladinih organizacija više godina pokrivao funkciju člana savjeta RTCG-a i dalje traje, pokazuje to što bi Vijeće osnovnog suda u Podgorici već danas moglo da odluči po prigovoru zaštitnika imovinsko-pravnih interesa na prethodnu odluku suda da se Đurović vrati u savjet. Dalibor Tomović, Đurovićev advokat, koga je angažovala Akcija za ljudska prava uz pravnu podršku MLD, londonske organizacije koja se bavi zaštitom novinara, ipak očekuje da će Vijeće potvrditi prvobitnu odluku suda i da će parlament, koliko već na sjutrašnjem zasjedanju, prihvatiti.
A ja očekujem da Vijeće osnovnog suda podrži odluku svog kolege i ovu mjeru potvrdi, tim prije što je već Vrhovni sud Crne Gore u dva slučaja do sada presudio na način da je utvrdio nadležnost osnovnog suda za postupanje u ovakvim slučajima.
Podsjetimo, Podgorički osnovni sud poništio odluku parlamenta da Gorana Đurovića smijeni sa pozicije člana najvišeg upravljačkog tijela u televiziji Crne Gore, a na osnovu stava Agencije za sprječavanje korupcije da je Đurović bio u konfliktu interesa, pošto je istovremeno bio i direktor poljoprivredne firme koja se bavila proizvodnjom salate. Prethodno je po istom postupku članstvo u savjetu razriješen reditelj Nikola Vukčević, ali je upravni sud tu odluku poništio. Sve to bio je povod za stavove i tumačenja, kako vladajuća partija preko institucija koje kontroliše pokušava da vrati dominantan uticaj na uređivačku politiku u javnom servisu smjenom nepodobnih članova savjeta. Kako god, Daliborka Uljarević, čija je nevladina organizacija zajedno sa još tri uticajne NVO pozdravila odluku suda i pozvala parlament da postupi po sudskom rješenju, smatra da će epilog slučaja Đurović razotkriti pravo stanje stvari u Crnoj Gori.
Mi smo u jednoj dubokoj fazi pregovora sa Evropskom unijom. Čitava priča sa RTCG-om, sa brojnim nezakonitostima koje su bile u Skupštini Crne Gore i na koje je i komesar Hahn diplomatski ukazao, ja mislim da ukazuju da Demokratska partija socijalista pokazuje da se njoj ne žuri u Evropsku uniju i da između reformi ovog društva i onoga što znači usklađivanje sa evropskim standardima i praksama, a što vodi i gubitku određenih monopola moći, ona bi da zadrži taj monopol moći, pa i po cijenu konfrontacije sa Evropskom unijom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Toliko u regionalnom programu za danas. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da mnogo više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U običajnom terminu ponedjeljkom repriziramo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije Aleksandar Gajović, a gost u Sarajevu direktor Umjetničke galerije Sarajevo Strajo Krsmanović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije Aleksandar Gajović u intervju u nedelje radija Slobodna Evropa govori o napadima na novinare u Srbiji, najavljenoj medijskoj strategiji i radnoj grupi za izradu ovog dokumenta koju su napustili predstavnici novinarskih udruženja.
Gospodine Gajeviću, protiv novinarke Nedeljnika Vreme, članice Komisije za žalbe Saveta za štampu i organizacije Crta Tamare Skroza, televizija Pink vodi kampanju u prilozima koje emituju centralnim dnevnicima u kojima su njene izjave iz satirične emisije izvučene i zlonamerno montirane i u kojoj je predstavljena kao neprijatelj predsjednika Aleksandra Vučića. Zbog čega Ministarstvo kulture i informisanja nije reagovalo?
Ministarstvo kulture i informisanja se pre svega normativom bavi i nadgleda, odnosno nadzire kako se ti zakoni, tri medijska zakona koje postoje u Republici Srbiji, se sprovode. Mi pojedinačno nikoga ne štitimo. Ako misli gospođa Skroz da je oštećena bilo čime, onda ona presavije tabak, to prijavi policiji, policija dalje uzme u obzir i u obradu i to je to. Zaštitom novinara se ministarstvo informisanja bavi donošenjem zakona. Najveći problem srpskog novinarstva, a i gospođe Skroz, je što ne čita zakon. Kada bi pročitala sva tri medijska zakona, naročito zakon o informisanosti i medijima, onda bi ona mogla da vidi način kako da se zaštiti svako.
Ona
da
sama
se obrati,
treba da se štiti u ovoj situaciji.
I da se obrati određenom državnom organu koji se time bavi.
Znači, novinari sami sebe treba da štite. Nije reagovalo, gospodine Gajoviću, ni regulatorno telo za elektronske medije. Ajde, ja ako kažemo da
Ja ću da vam postavim pitanje, jedno drugo. Jer u ovoj zemlji postoji napad na doktore. Jer postoji napad na advokate. Da li postoji napad na bilo koju drugu profesiju? Kako su oni štite? Štite se na taj način što presaviju tabak i prijave napad policiji.
Kada televizija sa milionskim auditorijumom etiketira i targetira novinare na ovaj način, da li je zadatak regulatornog tela za elektronske medije da kontroliše?
To je onda pitanje za njih, a ne za Ministarstvo kulture i informisanja i državnog sekretara. Mi jeste.
Ali vi govorite
tačno
o komandnoj odgovornosti. Vi sami kažete da imate komandnu odgovornost za situaciju u medijima.
Ne, tu ste u velikoj zabludi. Ja imam svoja prava, imam svoje ovlašćenja. Moje ovlašćenja zadiru i samo u okviru zakona. Konkretno, pomenuli ste REM. Jel da kada bi on regulisao ono što njemu zakon dozvoljava, onda od ovakvih pitanja i do ovakvih slučajeva vjerovatno ne bi došlo. To je pitanje za njih, ne za Ministarstvo kulture i informisanja. Svaku vrstu napada mi ćemo osuditi, pa također osuđujemo naravno i napade na novinare.
Osuđujemo,
ne možemo javno ne možemo biti, vi očekujete da mi to napravimo konferenciju za štampu ili agencijama damo neko svoje mišljenje.
Mislite da nema razloga?
Nije u pitanju da li ima ili nema razloga, nego jednostavno to nije naša ingerencija.
Čija je onda ingerencija ako ni regulatorno telo za elektronske medije ne reaguje?
Skupština Republike Srbije bira članove regulatornog tela. i ona je nadležna za njih. Regulatorno telo godišnje izveštava Skupštinu, ne Ministarstvo kulture i informisanja, o svom radu.
Da li mislite da su u ovim slučajevima napada na novinare trebali da reaguju?
Na, konkretno mislite na
napade na Tamaru Skroz.
Oni su tu da naprave, oni nadziru program. U tom nekom smislu, regulatorno telo treba da radi svoj posao. Ono u svom biću je potpuno nezavisno. Da ne može njih da opominje Ministarstvo kulture i informisanja za propuste one ili ove.
Ponovit ću pitanje na koje mi se čini da mi niste odgovorili. Da li vi kao državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja mislite da je REM trebalo da reaguje na napad na Tamaru Skrozu?
Ja lično kao građanin ove Republike Srbije mislim da da, ali ne samo tad, ne REM. Nego sam ja zato da država i državni organi reaguju na svaku silu, na svako uskraćivanje bilo kojih sloboda.
Da li mislite da se, kada se na ovakav način targetiraju, etiketiraju novinari u javnom prostoru, oni dovode u opasnost? Ja ću vas podsjetiti da smo pre nedelju dana imali napad na kolegu N1 Nikolu Radišića, koga su na ulici uz psovke i pljuvanje etiketirali kao američkog izdajničkog novinara, da su to upravo reči američka televizija koju često upotrebljava predsjednik Srbije, ministar policije i Srpske napredne stranke, funkcioneri i CIA televizija koja radi protiv vlade Srbije. Da li postoji odgovornost za javno izgovorenu reč koja može dovesti do ovakvih stvari?
Svako nosi odgovornost samo za sebe. Ali ja moram da vas postavim jedno pitanje u ovom intervju kada već govorimo o napadima na novinar. Što mi ne postavite pitanje, a kada će se istražiti napad na Dragana Milanovića 5. oktobra?
Mi sada razgovaramo o napadu koji se dogodio pre nedelju dana na kolegu Nikolu Radišića.
A što mislite da je to, da je napad na gospodina Radišića značajnije namerno, ne samo vi? Da se razumemo i niti vam ništa šta zameram. Namerno ćemo da preskočimo napade na Dragana Milanovića, ali ćemo, naravno da ćemo uvek potencirati ove, da tako kažemo, nezavisne, po znacima navoda, novinare koji na ovaj ili onaj način istupaju i na izvestan način nisu, da tako kažem, ajde da upotrebim tu reč, provladini novinari. Moram ponovo da ponovim. Ja ću osuditi i ministarstvo nikada neće stati iza bilo koga ko primenjuje silu u ovoj zemlji. Iz tog razloga osuđujem naravno svaki napad i na gospodina Radišića. S tim što moram da priznam, kada me pitate za te napade, nisam baš potpuno informisan o kakvom napadu se radi. Tu i
na
tamo...
ulici su ga, evo ja ću vam reći, napadača su mu prišla uz pljuvanje i psovke, američku, izdajničku, da sada ne citiram šta su mu govorili. Dobro. I pretili da više da prođe tom ulicom. To je čovjek koji mora da prolazi ulicama grada.
Absolutno,
i koji je javna
absolutno
ličnost.
To treba, ako se to zaista desilo.
Vi imate, zašto mislite da
da vam kažem, vi imate samo jednu stranu, da je on to doživeo što je doživeo.
Koju drugu stranu?
Drugu
koga napadače smo?
Jer gospodin Rašetić to prijavio miliciji. Jest. Taj. Da li su pohvatani ti? Mene interesuje njihova verzija, ti koji su pohvatani. Da li su to zaista uradili ili nisu?
Mi smo dobili rezultate istrage. Nedim Sidinović je prijavljivao prednje smrću.
A jeste vi sigurni da on to dobio?
Dobro, sad vi hoćete da kažete, a zašto bi, vi meni recite zašto bi ti ljudi to radili?
Da vam kažem, mi moramo da utvrdimo istinu. Ako ja sada na svom Facebooku ili Instagram stranama, iako ja se time ne bavim, stavim da sam ja napadnut, da sam ispljuvan, da ono, da ovo...
To su prednje koje su stizale njemu sa određenih adresa.
Nije
on pisao.
A ste sigurni da nije on organizovao to pisanje da bi sebe predstavio kao žrtvu? Ja ću da vam kažem samo jednu stvar. S obzirom da gospodina Selimovića jako dobro poznajem,
imali smo nedavno...
Sidinović, izvinjam se. Jako dobro poznajem, imali smo prilike da se u više navrata srećemo, uključujući nedavno i neki smo imali zajedničko neko gostovanje. Ja mislim da je to čovjek koji nema dobre namere.
Podsjetit ćemo da je Slavko Ćuruvija upravo posle napada kojima je bio izložen ubijen. Da li mislite da bi ovom pitanju trebalo ozbiljnije pristupiti?
Imamo zaista jedan broj nerazjašnjenih ubistava novinara, ali također imamo i određeni broj napada na novinare koji do dan danas nisu procesuirani jer jednostavno su negde, da tako kažemo, zapeli u istrazi ili već ne znam u kojoj fazi su. ali mislim da ti slučajevi nikada nisu zatvoreni, već da se na njima radi, u ostalom postoji komisija. Ja sam da se svi slučajevi koji su nerazjašnjeni, a uzeti u procesuiranju, svakako privedu kraju.
U Beogradu je prošlog meseca boravila delegacija Evropske federacije novinara koja je preporučila srpskim vlastima da bezuslovno štite slobodu medija, sve slučajeve ugrožavanja novinara brzo i efikasno procesuiraju. Upravo je odbacivanje krivične prijave novinara u slučaju napada na inauguraciji predsjednika Srbije razlog zbog čega je asocijacija medija i asocijacija online medija suspendovala svoje učešće u stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara. Videli ste i vi fotografije, da li mislite da nije bilo mesta reakciji u ovom slučaju?
Sa dotičnima sam imao neposredan susret. Mi smo ih primili u Ministarstvu kulture i informisanja. Oni su došli jako pripremljeni sa određenim pitanjima, međutim, kada sam tražio konkretno dokaze, činjenice, kaže, ugrožena je sloboda novinarstva. Ponovim, kažem da oni meni ni jedan primer nisu dali. Onda sam ja njima dao da su tokom 2016. i 2017. procesuirano na osnovu prijava preko 200 ili 300, ne znam nija koliko prijava novinara, da su bili napadani, da im je uskraćena sloboda kretanja, mišljenja, iznošenja misli. Samo 7 je tužilaštvo uzeto kao ozbiljnu stvar.
Šta vama to govori? Da novinari prijavljuju napade bez osnova?
Da li je prijava napada na novinara kada se 2 novinara potuku u kafani, što se inače vrlo često događa, složit ćemo se? Kako to tretirati?
Novinari koji su napadnuti na inauguraciji podneli su tužilaštvu prijave. Odbačene su te prijave. Koji
ja
način da...
imam veliko poverenje u državne organe.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Govori državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije Aleksandar Gajović.
Dolazimo do još jedne radne grupe koju su novinarska udruženja napustila. Reč je ono za izradu medijske strategije koju ste i sami nazvali medijskim ustavom. Ministar kulture, evo sada smo čitali vest, je rekao da je gotova. Jeste li vi pročitali?
Juče sam počeo da čitam. Da se odmah razumemo, medijska strategija se sastoji iz 3 dela. Analize, strateških ciljeva i akcionog plana. Analiza je gotova, strateški ciljevi su tu negde, akcioni plan možemo da donesemo i posle javne rasprave. Javna rasprava nam je jako važna.
Koliko će moći strategija da se menja u javnoj raspravi?
Potpuno, ako postoji osnove.
Da li mislite da će strategija medijska imati legitimitet ako su je napustila glavna novinarska udruženja?
A gde piše da medijska udruženja trebaju da budu članovi radne grupe?
Ali tako da li je, smatrate problematičnim to što će...
Mnogo se više govori o onima koji su napustili radnu grupu, a gotovo se uopšte ne pominju onih 12 ljudi koji su krvavo radili u prethodnom periodu da iznedre medijsku strategiju. S obzirom na činjenicu da su među tih 12, ima ih jako puno upravo iz udruženja, prema tome netačno da radnu grupu su napustili članovi
udruženja koje okupljaju najveći broj članova. NUNS ima skoro 4000 članova, UNS sa plaćenom članarinom 2306 članova. Koliko su reprezentativna udruženja o kojima vi govorite koje su ostalo?
Ja mogu ponovo da izrazim žaljenje što su oni napustili članstvo. Smatram da to nije dobro. Jer ako je država poverila nekom da uradi jedan posao, a ti prihvatili da ga urade, pa ga nisu dovršili, ja to zovem neodgovornošću.
Oni su naveli razloge koji su se umeđu vremenu dogodili, zbog koji su izašli. Mislite da nisu imali razloge?
Pa ako ćemo da razmatramo tim razlozima, doći ćemo vrlo lako do zaključka da ti razlozi ne postoje. Ja postavljam pitanje, ti razlozi su postojali osim kad je u pitanju UNS za ove 3 da to kažemo asocijacije i ovog nezavisnog udruženja, ne znam koje ono 4, postojali su ti uslovi i u julu mesecu kada je formirana radna grupa. Što tada nisu istupili?
Rekli ste i sami, 6 ili 7 predstavnika vlade je sada u radnoj grupi. Da li je opravdana bojazan da će strategiju doneti ljudi bliski vlasti?
Ne. To je potpuna bojaznost, apsolutno nije utemeljena. Da vas podsjetim da je prethodnu strategiju je donelo, mislim da je bilo 7 ili 8 članova radne grupe. od kojih je samo jedan nije bio iz državne vlasti. A da li znate koliko ih je sada bilo? Bilo ih je, znači, ako uzmemo i ove koji su napustili, znači, ove njih, 7 je bilo, ili 6, 6 je iz državnog dela, a iz ovih je bilo, znači, 10. Znači, 10 ljudi koji ne pripadaju...
Odnosno, sada 6.
Znači, to je bitno... rekao bi...
A sad je smanjen taj broj.
Smanjeno je zaista za 4, ali još uvek pandan. Ja ne volim ovaj poređenje koje ste vi stavili. Zbog toga što su ovi ljudi iz države. Ako je neko stručan, treba da pomogne. Jer ovde nije stvar medijske strategije državna ili udruženja novinara ili novinara. Ovo je jedan zajednički posao koji moramo da uradimo. Mi smo dali mogućnost prvo da se to četvoro koji su napustili vrate. Kroz javnu raspravu očekujemo da oni učestvuju. Četvrta stvar, to je ono što sam zamerio kolegama iz novinarske Evrope. Oni su rekli da se uzmu u obzir svi prilozi članova radne grupe koji su napustili. A ja im lično rekao, ovako kao što vas gledam u oči, kažem, svi njihovi prilozi su uzeti, jer su dragoceni, oni su jako dobro radili, svi su uzeti, bar to imam uveravanja ove ljudi koji rade na tome da su uzeti.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije Aleksandar Gajović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine prošle sedmice otvorene su dvije izložbe. Prvo međunarodno trijenale grafike Livno i izložba Dževada Hoze. Prvo međunarodno trijenale grafike Livno okupilo je 109 umjetnika iz 33 zemlje svijeta, a na izložbi u Sarajevu predstavljeno je 76 umjetnika iz 28 zemalja. Pored toga preko 90 umjetničkih djela iz kolekcije Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine odnedavno je dostupno ljudima širom svijeta i to putem interneta. Osim u tome sa direktorom galerije Strajom Krsmanovićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Prvi međunarodni trijenale grafike Livno i izložba Dževada Hoze otvoreni su prije 3 dana. Kako ste zadovoljni izložbom, posjetiteljima, je li sve protiče prema očekivanjima?
Jako sam zadovoljan zbog činjenice da je grafika jedna umjetnička djelatnost koja je imala svoje, rekao bih, amplitude. Da su u Bosni i Hercegovini 70. i 80. godine, kada je grafika zaista bila na svom vrhuncu, kada je generacija grafičara koji je predvodio Dževad Hozu, a tu su još bili Halil Tikveša, Emir Dragulj, Mersad Berber, Virgilije Nešć, da plejada grafičara koja je jednostavno briljirala na svim bijenalima grafike u Ljubljani su odnosili prve nagrade i to je bila jedna eksplozija razvoja grafike. Onda je došao jedan period nove tehnologije, novog vremena, kada je grafički dizajn, dakle neka vrsta biljine grafike, preuzeo primat, tu je bila elektronika, kompjuterska grafika i slično. I sada ponovo dolazi vrijeme kada je grafika autorska grafika, dakle grafika kao umjetnički, individualni izraz umjetnika, vraća svoj dignitet, a trijenale u Livnu je mjesto gdje se sve to ponovo dešava na najbolji mogući način i naša je želja bila da taj trijenale donesemo u Sarajevo, da ga vidi sarajevska publika, eto, to smo uradili. Uz to trijenale smo napravili izložbu Dževada Hoze, za koga rekao da je jedan od najzaslužnijih za sve to što se dešavalo tih godina u Sarajevu kada je greška u pitanju.
Upravo, evo, na to se i oslanja moje sljedeće pitanje, znači prateći program prvog međunarodnog trijenala grafike Livno je samostalna izložba Dževada Hoze, osebujnog grafičara, pisca, estetičara. Koliko su njegova djela upotrebljiva u današnjici?
Apsolutno, Dževad Hoze je jedan autor izuzetne slike. Nije izuzetne vrijednosti, osim što je fenomenalan grafičar, on je pisac dvije izvanredne monografije iz oblasti grafike, profesor na Likovnoj akademiji, ispod čije ruke su izašle generacije grafičara koji su danas profesori i njihovi studenti. Sve je to na neki način Revat Hozo inicirao, instalirao, otvorio Sarajevo. 71. godine je otvorena likovna akademija u Sarajevu i tada je krenula ta ekspanzija, ta razvoj generacija umjetnika zajedno sa Revadom Hozom je otvorila Sarajevo, dovodili su profesore iz Beograda, Ljubljane i Zagreba u Sarajevu i jedna eksplozija razvoja umjetničke misli je bila nešto što danas neki s razloga zovu Belepok. Tu je Revat Hozo nezaobilazna ličnost.
Koliko će izložbe biti postavljene u umjetničkoj galeriji BiH?
Izložbe su, mislim, naredni mjesec dana ovdje i zaista to je događaj za likovnu scenu Sarajeva i siguran sam da će posjetioci imati puno razloga za dođu i da ih vide.
Prema vašoj ocjeni, u kakvom je stanju bosansko-hercegovačka grafika danas? Ko brine o njoj uopće?
Evo rekoh, mislim da se nekako vraća na scenu, prije svega tu mislim na ovu autorsku grafiku gdje umjetnik individualac ima potrebu i razlog da putem te tehnike iskaže svoju misao, svoju viziju, svoje htjenje i to je nešto što je nova pojava. Generacije profesora i studenata na sad već nekoliko likovnih akademija u Bosni i Hercegovini, dakle da je ovdje širokom vremenu i dakle Sarajevu, su ti koji su nosioci tog razvoja. Ja mislim da likovna misao ponovo dobiva na značaju, ponovo dobiva na usponu i siguran sam da će na neki drugi način, moderni, drugačiji, dosjeći one funkcije 70. godina.
Gospodine Krsmanoviću, prije nekoliko dana, zahvaljujući saradnji Google-a i Umjetničke galerije BiH, preko 90 umjetničkih dijela iz kolekcije Umjetničke galerije dostupno je ljudima širom svijeta preko interneta. Zašto ste se odlučili na digitalne izložbe?
Da, to je novi način komuniciranja koji jako puno doprinosi pozicioniranju umjetničke galerije u prostoru koji joj pripada. Umjetnička galerija već cijeli jedan vijek prikuplja najbolja umjetnička djela iz Bosne i Hercegovine i iz regiona, odnosno tadašnje Jugoslavije. Imamo ih preko 6.500 i imamo interes da ih pokazujemo na svaki način. Dakle, nije dovoljno samo doći u galeriju pa vidjeti neku od izložbi. Evo sad prilike da se to radi na virtualnom planu na način koji je definitivno osvojio svijet. Danas je ime i neka djela iz galerije su dostupne na cijelom svijetu. Mi već imamo neke podatke o gledanosti od Aljaske, Južne Amerike do Afrike. Sve je vidjena ta stranica, vidjena je naša djela. S druge strane, svi oni koji dolaze u Sarajevo kao turisti imaju neku vrstu vodiča, odnosno usmjerenja i nismo sigurni da će posjeta galerije biti udvostručena i više od toga. Sve je to dio naše djelatnosti. Mi još je Google imamo i dosta dobro uređenu web stranicu, Facebook stranicu, Instagram. Dakle, sva sredstva modernog komuniciranja nastojimo koristiti i premještiti ono što radimo.
To znači da pratite, da tako kažem, moderne trendove i prilagođavate svoj način poslovanja vremenima u kojima sada živimo. Zbog čega je, da tako kažem, to bitno? Jer mnoge kulturne institucije, bar u Bosni i Hercegovini, još uvijek funkcionišu po nekom starom uhodanom sistemu.
Ja sam uvjeren da će i drugi muzeji i galerije poći tim putem, a zašto je važno? Mislim da se mijenja slika svijeta. Mislim da danas malo ko ide u Pariz da bi se fotografisao pored Eiffelove kule. To može uraditi na internetu, u Photoshopu ili ne znam kako. I ono što ljudi žele kada putuju svijetom, žele da upoznaju druge kulture, druge sredine, i muzeji i galerije su prava mjesta na koje oni idu, tako da su muzeji u svijetu već doživjeli pravi procvat, neki interesovanje gledalaca i to je najbolji način, tako i mi ovdje, više turisti neće u Sarajevo dolaziti samo zbog ćevapa, to je sigurno. Dolaze da upoznaju našu kulturu, da upoznaju našu tradiciju i naši muzeji su mjesta gdje to mogu raditi.
Evo, rekli ste 6500 umjetničkih dijela, preko 90 će ih biti dostupno na internetu. Koja su to dijela?
U ovom momentu 90, ali to je prvi ciklus, mi ćemo ići dalje sa tim poslom, prezentirat ćemo i naše narodne cikluse. Ovaj put 100 dijela iz naše stavljene postavke oko ostavljena intima, to je jedan dio izložbe posvećene životu Mazaliću. Iza toga ćemo ići sa novim kolekcijama i držat ćemo taj ritam sve dok se to bude razvijalo, da bude išlo u tom smjeru.
Evo, moram vas još za kraj pitati, Zemaljski muzej proslavio nedavno 130 godina postojanja, nažalost još uvijek problem i pitanje statusa 7 najbitnijih kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini nije riješeno. Očekujete li da će se to uskoro promijeniti, evo, izborna je godina?
Prvo da kažem, ova zemlja nema ništa značajnije od Zemaljskog muzeja. I s obzirom na godine koliko djeluje i s obzirom na sve ono što Zemaljski muzej čuva. Kada tome još pridodamo i drugi muzeji i galerije koji nemaju riješen status, onda je to zapravo slika ove zemlje na njen najbolji način, njena najljepša slika i najvrijednija slika. Prosto je nevjerovatno da ljudi, oni koji odlučuju, ne razumiju da je ti 6500 djela koje mi čuvamo možda najvrijedniji trezor koji ova država ima. 4-5 milijuna artefakata koliko čuva Zemaljski muzej, da ne pominjem, historijski muzej, muzej književnosti, sve drugi. Međutim, direktan odgovor na direktno pitanje, ne očekujem da će biti riješen status ovih 7 institucija, ne samo u izbornoj godini, nego još za dugi niz godina, s obzirom na činjenicu da je to izvjesno političko pitanje. I sve dok ova zemlja ima ovakav ustav i bude ovako podijeljena, to pitanje, po mom mišljenju, neće biti riješeno, nažalost.
Sa Strajom Krsmanovićem razgovarala Selma Boračić-Mršu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.